Skal vi se. Vi har kommet fram til uke 42, og på forelesningsplanen, eller arbeidsplanen, eller planen jeg følger, så står det at vi i dag skal ta for oss da frikonkurransemarkedet. Der har vi kapittel 7.1 til 7.8 i boka som pensum. 7.1 til 7.8, det vil si da hele kapittel 7. Og så har vi da, når det gjelder kapittel 8, så er det da 8.1 og 8.2 som er pensum. Så hele kapittel 7 pluss kapittel 8.1 og 8.2. Hvis vi kikker på, ja, nå har vi fått dokumentkamera her, så nå er det litt lettere å vise frem ting. Og hvis vi da kikker litt i kapittel 7 og 8 i boka, så får vi et inntrykk av hva disse to kapitlene dreier seg om. Litt uklart er dette her, men vi lærer oss vel etter hvert. Her tenker jeg. Nå zoomer jeg. Ja. Og skal vi se. Får det ta til. Ja, det var litt. Ja, vi får. Hvis vi ser da i kapittel 7, så tar det for seg da fri konkurransemarked, generelt om markedet. Så kommer vi til 7.2, som går på profitmaksimering, altså rett og slett hvordan bedriften tilpasser seg for å få størst mulig overskudd. Og den profitmaksimeringen går på dette med å sette grenseinntekt lik grensekostnad, som dere også har vært borte i da i økonomistyring. Da drev dere nok fortrinnsvis med kurvene, og så skulle dere da lese av skjæringspunktet mellom grensekostnad og pris. Og så gikk dere ned på figuren, og så så dere at ja, det er en mengde så og så stor. Nå skal vi regne litt mer på det. Så skal vi da trekke inn dette med tilbudskurven på kort og lang sikt. Og jeg har sagt det flere ganger, at vi liksom, når vi nå kommer til det denne enkelte bedriften da vil, jeg håper å si, produsere av boller, hvis det er et bakeri, kommer an på prisen på bollene. Hvis det da er høy pris, så ligger det en mulighet til å forbedre da overskuddet gjennom å produsere mer. Og så lenge da siste produserte bolle, eller kostnadene med siste produserte bolle, ligger under prisen ved salg av den bolla, så lønner det seg å øke produksjonsvolumet. Og så kommer du til det skjæringspunktet hvor da mer inntekt er lik mer kostnad, og da stopper du produksjonen. Så det er liksom veldig kort fortalt hva tilpasningsbetingelsen er. Men så er spørsmålet litt da, liksom i en situasjon, i et marked, som vi også kan se når det gjelder boller, for vi ser i perioder så er det kampanjer på sånne hveteboller rundt omkring på bensinstasjonene, hvor de selger, hvor du får, hva vet jeg, 5 boller for 10 kroner, eller hva det er for noe. Så kan du begynne å lure på, ja, når du får 5 boller for 10 kroner, kan det da være lønnsomt for bakeriet å produsere disse bollene? Og da kan vi komme i en situasjon hvor da rett og slett prisen er så lav at det strengt tatt ikke er lønnsomt for bakeriet å produsere disse bollene. Men de produserer dem likevel. Og da kommer det liksom litt an på, er dette her kortsiktig lave priser, eller er det langsiktig lavere priser? Og vi ser at hvis dette er kortsiktig, vel, da tenker du som så at vel, i en periode nå, så må vi produsere bollene likevel, fordi at på et eller annet tidspunkt så vil prisen på disse bollene komme til å stige, slik at vi sitter igjen med en fornuftig inntjening på det. Så er spørsmålet da, så dette er litt sånn kort og lang sikttenkning, og det er av de tingene vi da skal komme inn på, som i og for seg er den siste delen av kapittel 7. Ja. Så har jeg fått en tilbakemelding I dag på, på ja, fra tillitsmannen når det gjelder ja, ting som vi kan, eller jeg da, kan forbedre meg på, og ting har kommet med noen gode tips. Et av de tipsene jeg fikk I dag, det går på dette med klarhet rundt eksamen. Så jeg tenkte jeg skulle ta det med det samme jeg husket det. Og spørsmålet nå som mange lurer på, da, det jo dette med, ja, I og med at emnebeskrivelsen dette året her annerledes enn emnebeskrivelsen var I fjor, og emnebeskrivelsen angir da endring på eksamen og hjelpemidler, vil vi da også få endring I selve oppgaveformen. Så hadde jeg tenkt da bare å ta frem et eksempel og prøve å forklare liksom hva slags type endringer det vi nå kan få med utgangspunkt I, la oss si, den siste eksamensoppgaven som ligger på, eller I fronterommet. Rett og slett bruke den som et konkret eksempel. Det da denne oppgaven som ble gitt da til jul I fjor, som ser sånn ut. Og da det jo, det som står øverst der, var jo da de hjelpemidlene som var lov til eksamen I fjor. Det var da et A4-ark med egne notater. Det ikke lov I år. I år har dere kun lov til å ha med dere en kalkulator. I fjor var eksamen på 5 timer, I år den på 4 timer. Så endringen fra I fjor til I år at dere får ikke lov til å ha med dere noen hjelpemidler utover en kalkulator, og så har dere 1 time mindre på oppgaven. Det forskjellen. Hvis vi ser på eksamensoppgaven I fjor, så består den av 4 oppgaver. Disse 4 oppgavene teller like mye. 25% på hver oppgave. Uten at jeg nå har gått veldig grundig inn I det, så jo den mest nærliggende endringen jeg ser fra I fjor til I år, jo at den ene oppgaven går ut, utgår. Ikke sant? At dere har 3 oppgaver I stedet for 4. Det ville vært den mest nærliggende endringen jeg ser sammenlignet med I fjor. Og så det et spørsmål om det enkeltoppgaver som ville ha blitt justert litt grann, fordi at dere ikke har lov til å ha med dere hjelpemidler. Men det nok ikke all verdens justering. I utgangspunktet så skal det jo være sånn at det skal være like enkelt eller like vanskelig å få en A eller en B høsten 2016 som det var høsten 2015. Det skal ikke være noe forskjell på det, slik at I den grad du da kutter ned på antall timer, du fjerner et hjelpemiddel, så skal ikke det ha noe å si for jeg holdt på å si karakterfordelingen og da jeg holdt på å si muligheten til å få en A eller en B eller en C. Så det jo ting som da som vi da eller som jeg da kommer til å se på når vi kommer til liksom selve oppgaveformuleringen. Ja. Nei. Nei. Ikke. Nei, ikke formler. Nei. Nei. For når emnebeskrivelsen formulert sånn som den nå, så vil det ikke være det. Altså, når du stiller meg det spørsmålet, så liksom stod jeg og tenkte, ville det eventuelt ha vært noe I veien for at jeg kunne ha gjort det? Og det det nok ikke, men jeg vil her og nå si at det vil ikke bli noe vedlegg til oppgaven, hvor jeg da lister opp, for det jo ikke formler I den forstand, altså det jo en del sånne relasjoner, men det blir ikke gjort. Det blir ikke gjort. Så det blir ikke. Ja, eller jeg vil si det sånn at, som jeg sa, det skal være like enkelt eller like vanskelig å få en A eller en B eller en C nå til høsten som det var I fjor. Ikke sant? Så det skal hensyn tas. Og da kan det bety at det enkelte oppgaver som du på en måte justerer litt ordlyden på, fordi at du nå dette året da ikke har, kall det gjerne denne jukselappen på et A4-ark. Og så skal det arbeidsmessig justeres slik at ja, hensyn tar 4 timer der hvor det var 5 timer før. Men jeg tror sånn I forhold til det å forberede seg til eksamen, så kan dere fortsatt bruke de samme oppgavene. Så det vel egentlig det jeg kan si om dette nå. Og så vil jeg komme til å si litt mer om eksamen når vi begynner å nærme oss slutten på semesteret. Men det på en måte det jeg kan si per dags dato. Og det vi skal gjøre nå, første delen av ettermiddagen, det rett og slett å gå gjennom en oppgave som en oppgave som belyser det vi har brukt tiden på de siste to ukene. Og det, den oppgaven ligger i frontrommet, men jeg har nå printet den ut, så kan dere også kikke, eller vi tar bare bunken og sender den rundt. Så skal jeg ta den opp på tavla, eller ta den opp på skjermen her. For denne på en måte belyser litt nå det landskapet vi i mellom disse ulike kapitlene, og det vil også være sånn at nå utover så vil det være lettere for meg å begynne å bruke eksamenslignende oppgaver i undervisningen, fordi vi nå har lagt mer av pensumstoffet bak oss. Og jeg synes du sa noe til meg? Nei. Vi nå i grenselandet mellom kapittel 6 og 7. Eller faktisk kapittel 5, 6 og så litt grann av 7. Og da lå vel den oppgaven der, jeg tror jeg puttet den inn i mappe 5. Skal vi se. Håper jeg gjorde det selv. Det vel den der, det tenker jeg. Ja, den da. Og da lar vi den ligge på, eller være oppe på tavla, eller på veggen over. Ja, det hjelper lite når jeg nå skulle prøve å bruke dette dokumentkameraet. Men det er fordel og ulempe med alt, fordi før når jeg brukte tavla, så har jeg liksom kun tatt den over, og så kunne jeg skrive på tavla. Skal jeg bruke dokumentkamera, så mister jeg den muligheten, men nå har dere jo fått denne utdelt, så da kan vi vel... Da kan vi vel bruke dokumentkamera da. Skal vi se. Og hvis vi ser da på denne oppgave 3 som det så starter jo den da med å, hva skal vi si, introdusere et begrep eller et ord som kommer nå mer inn i kapittel 7. Fordi at dette et revisjonsfirma som ute etter å tjene mest mulig penger. Og da liksom når vi ute etter å tjene mest mulig penger, da må vi etter hvert også ha med oss inntektssida. Og det jo der det nye nå kommer inn i forhold til hva vi snakket om sist gang. Sist gang så hadde vi med oss stort sett bare kostnadene. Og da kan vi godt styre bedriften utifra det å skulle ha minst mulig kostnader. Å finne det vi kalte kostnadsoptimum. Men, og det veldig bra det, å drive billig. Men i mange sammenhenger så vil vi si det at ja, det jo ikke, altså det viktig å drive billig, men det som viktigst, det vel egentlig å tjene mest mulig penger på det vi driver med. Og da må vi, så sant vi da driver en virksomhet som selger varer og tjenester med inntekter, så må vi også trekke inn inntektssida. Og det jo der vi nå da må se litt på hva slags marked vi jobber i. Vi en bedrift som jobber i konkurranse med mange andre, og produktene stort sett like, uavhengig av hvem de kommer ifra. Ja, da har vi et sånt frikonkurranselignende marked. Hvis vi lever i en verden hvor vi stort sett alene, og vi skal da ha ikke så mange å konkurrere med når det gjelder da de produktene vi selger, ja, da har vi en sånn monopollignende verden. Så det liksom det de to ytterpunktene vi har på inntektssida. Men så ved å se oss om, så vil vi se at ja, de fleste bedrifter havner kanskje et sted mellom disse to ytterpunktene. Og da sier faget vårt, eller emnet vårt, det at da snakker vi om disse mellomvariantene, og da har vi det vi kaller for monopolistisk konkurranse, som på en måte heller over mot monopolsida. Ja, det heller vel, det var kanskje ikke helt riktig sagt, vi ligger vel et godt plassert et sted midt imellom. Det riktigere å si enn at det heller mot den ene eller den andre retningen. Men vi har altså det vi kaller for monopolistisk konkurranse. Og i det ligger jo da at du i en situasjon hvor du konkurrerer med andre på mye, men det også områder hvor du ikke konkurrerer med andre. Og da det typisk sånn at du da har, eller i et marked hvor da produktene dine skiller seg ut ifra de andre, men dere konkurrerer med de andre. Og det typisk sånn olabukser. Og elkjøp når vi kjøper elektronikk, og så videre. Hvor disse produktene når alt kommer til alt, veldig like, men det også mulig å skille dem fra hverandre. iPhone, den annerledes enn da ja, andre telefoner. Noen vil si at de forskjellene helt minimale, andre vil si at her det kjempeforskjeller. Så det liksom den ene varianten. Og så fletter jeg en litt ekstra rundt dette her, for da det også sånn i disse markedene at de som da konkurrerer om kundene, de veldig opptatt av å fortelle kundene hvor spesielle og unike de Og derfor så brukes det ofte veldig mye penger på markedsføring i en situasjon med monopolistisk konkurranse. Og da har vi jeg vet ikke om det mandag eller tirsdager, så får vi elkjøpbrosjyren. Vi får da ekspertbrosjyren, og vi får disse andre brosjyrene som fulle av den type produkter. Og det produkter som vi da kan putte inn i kategorien monopolistisk konkurranse. Og så har vi den andre varianten hvor varene dønn like, men hvor vi allikevel har da bare noen, altså vi har konkurrenter, men det veldig få av dem. Og det da det vi kaller for oligopol. Bensinstasjonen et eksempel på. Ja, nå vi altså da i en situasjon hvor vi har et revisjonsfirma som da jobber for mindre bedrifter og har spesialisert seg på å fylle ut fylle ut selvangivelser. Så står det videre. Hvis firma bruker en arbeidstimer i løpet av en uke, da vil antall ferdige selvangivelser X være gitt ved produktfunksjonen x er lik en halv ganger n opphøyd i en halv. Her, og da, jeg tror det blir viktig når vi kommer så langt at vi skal begynne å tenke eksamen, så tror jeg det viktig at vi får så god, hva skal vi si, oversikt over kapitlene i boka, at vi greier ganske raskt å kategorisere oppgaven. Altså rett og slett at vi ser, ja, dette en oppgave som da først og fremst knytter seg til, ja, og da må vi tenke, det den innledende delen av pensum med tilbud og etterspørsel? Det konsumentteorien? Det produksjonsteorien? / kostnadsteorien? Eller det som tar for seg de ulike markedsformene? Og det i hvert fall sånn at her har vi fått oppgitt en produktfunksjon. Og da nok dette en oppgave som i hovedsak, i hvert fall den første delen av den, knytter seg til produksjonslæren. Og hva var det produksjonslæren dreide seg om? Jo, det var der hvor vi tok for oss et bol, og så sa vi da at ja, nå skal vi produsere sånne bol, og vi skal gå inn og se på hvordan du bør produsere disse bola mest mulig rasjonelt og økonomisk fornuftig. Ja, da det innsatsfaktorene vi trenger for å produsere dette bolet, og så det prisen på disse innsatsfaktorene, og så det da produktfunksjonen som sier noe om hvordan vi skal sette det sammen. Når det gjelder dette revisjonskontoret, så det da åpenbart slik at de bruker bare en innsatsfaktor, og det arbeidskraft. Her hvor det da brukes N på arbeidstimer. Og det som står her jo da at hvis vi Vi får se om vi får dette her til å fungere sånn noenlunde. Skal vi se hvis vi gjorde det. Jeg må prøve meg litt fram på denne her nå. Skal vi se. Så. Må dere si fra til meg, så jeg... Vi får prøve her. Der. Altså, da, denne oppgaven, eller oppgave 3 da, som den heter, så ser vi da på spørsmål A. Jeg gjør sånn, ja. A, hvor vi nå da har N, som antall arbeidstimer, Og så har vi da X, som antall ferdige selvangivelser. Og når det gjelder da antall ferdige selvangivelser, så kan vi lese av den gjennom å sette inn da antall timer i funksjonen en halv, en opphøyd i en halv. Så dette var jo det vi da kalte produktfunksjonen. Og så skal vi finne nå gjennomsnittsproduktivitet. Og grenseproduktivitet. Og vi kunne også bruke ordet gjennomsnittsprodukt og grenseprodukt. Så skal vi avgjøre om produktfunksjonen økende, konstant eller avtagende utbytte med hensyn på skalaen. Når det gjelder dette med gjennomsnittsprodukt, så sa vi at gjennomsnittsproduktet finner vi ved å ta antall selvangivelser produsert, eller ferdig utfylt, dividert på antall arbeidstimer. Ja, se på hva vi produserer og dividerer på de arbeidstimene vi bruker. Med en gang så... Jeg glemte å si, men her har vi jo da dette, her har vi antall selvangivelser som en funksjon av kun en variabel. Det kun en innsatsfaktor her, og det antall arbeidstimer. Sist gang så vi også da på eksempler hvor det var to innsatsfaktorer. Men i dette tilfellet her så må vi jo da ta x som en halv, N opphøyd i en halv, og så må vi dele den på N. Det kan vi jo for eksempel gjøre ved å først sette en halv foran en brøk, hvor vi da skal gange en halv med teller og nevner på brøken. Vi kan skrive det sånn. Ja, dette en halv. Her har vi da samme grunntall. Grunntallet N. Vi skal ta n oppbøyd I en halv og dele på n. Da var det den regneregelen som sa at da, da tar vi grunntallet n, og så oppbøyer vi I en halv minus 1. Fordi her står det jo da oppbøyd I første. Og da sier jo regneregelen den at du skal ta grunntallet n, oppbøyd I en halv minus 1. Det den grunnleggende matteregelen. Og det da en halv n oppbøyd I en halv minus 1, det minus en halv. Så dette vel egentlig svaret på gjennomsnittsproduktet. Og så kunne vi, men det ikke noe, det ikke noe poeng I det, men altså vi kunne jo også skrive det som da en halv. Ja, nå kan vi fortsette. Og det mulig matematikklæreren vil ha sagt at dette en penere måte å skrive det på. 1 over n oppbøyd I en halv det samme som n oppbøyd I minus en halv. Men på en måte det ligger utenfor. Det ligger utenfor det denne oppgaven går ut på. Så gjennomsnittsproduktet her en halv. Ganger n oppbøyd I minus en halv. Så var det dette med grenseproduktet, eller grenseproduktiviteten. Grenseproduktiviteten. Jo, det var der vi skulle derivere. Det da med andre ord, den deriverte, hvis vi lar d-en stå for det derivasjonstegnet, den deriverte av x med tanke på n. Da må jeg altså derivere x-en, og da sier den regelen at vi skal, ja dette jo det samme som da det stått, For eksempel hadde dette vært matematikkemne, så hadde det kanskje stått sånn, med andre symboler, men det hadde stått sånn, f av x lik en halv, x oppbøyd I en halv. Og så blir det bedt om å derivere den. Så hadde matematikklæreren gjort sånn, og så hadde han sagt at ja, da det står en halv ifra før, vi flytter ned den halve, sånn, så sier han at ja, så må du oppbøye igjen halv minus 1. Sånn hadde matematikklæreren tatt dette her. Nå det ikke noen annen forskjell enn at det langs y-aksen kaller vi x, og det langs x-aksen kaller vi nå n. Ellers på samme måte. Så svaret på denne her vil jo da være at når vi deriverer, så får vi en halv ganger en halv, som flyttes ned og settes foran, sånn, ganger n oppbøyd I en halv minus 1. Og dette her, det da en halv ganger en halv, det det gang vi sammen teller og nevner, det en fjerdedel, ganger n oppbøyd I minus en halv. Så da jo dette svaret på grenseproduktet. Nei, unnskyld, dette gjennomsnittsproduktet, mens dette svaret på grenseproduktet. Så spørsmålet da, hvis vi nå øker antall arbeidstimer med, la oss si, 20%, eller 10%, eller 5%, vil da antall ferdigutfyllte selvangivelser øke med samme prosentsats, eventuelt mindre eller mere? Ja, det var det som avgjorde om vi hadde konstant avtagende eller økende utbytte på skalaen. Eller avkastning på skalaen, det et annet ord. avkastnings, altså skala avkastning. Så skala utbytte og skala avkastning det samme. En måte å løse dette på, det å si at, ja, hvis jeg nå setter, for eksempel, jeg setter, la N være lik 100. Hvis jeg putter 100 arbeidstimer inn i å fylle ut disse selvangivelsene, hvor mange selvangivelser vil jeg da fylle ut? Det en måte å gjøre det på. N er 100 arbeidstimer. Jo, da vil jeg fylle ut, da vil X være lik en halv ganger 100 oppøyd i en halv. Ja, og oppøyd noe en halv det samme som å ta kvadratroten. Så dette jo da, og da det jo den positive kvadratroten som gir mening. Så kvadratroten til 100 jo 10 og minus 10. Minus 10 gir ingen mening. Så det altså da 10 som gir mening. Og de 10 skal jeg da gange med en halv. Det vil altså si at her vil jeg fylle ut 5 selvangivelser. Altså 100 arbeidstimer gir 5 selvangivelser utfylt. 100 arbeidstimer. Gir 5 selvangivelser. Så kunne vi jo da tenke som så at hvis jeg nå putter inn 200 arbeidstimer, altså dobler antall arbeidstimer, la så n være lik 200. Altså vi dobler dem. Hvor mange arbeidstimer, hvor mange selvangivelser vil jeg da fylle ut? Jo, da vil x være lik en halv ganger 200 opphøyd i en halv. Så da må jeg ta fram kalkulatoren, og så må jeg opphøye 200 i en halv. Eller jeg kan taste kvadratrottegnet på kalkulatoren. 200, så opphøyer jeg en halv. Da får jeg 14,14, så ganger jeg med en halv. Ja, da får jeg 7,1. Ja, så det vil si 200 arbeidstimer gir 7,1 selvangivelser. Ja, det vil jo da si at når jeg dobler antall arbeidstimer, så vil altså antall ferdig utfylte selvangivelser være mindre enn det dobbelte. Da har vi det vi kalte for avtagende utbytte på skalaen, eller avtagende skalaavkastning. Så svaret på dette her jo da avtagende utbytte skråstrek avkastning på skalaen. Her vil det som kommer ut i den andre enden bli mindre enn det dobbelte. Så det jo da en enkel måte å gi svar på det oppgaven spør om, om det da konstant avtagende eller økende utbytte på skalaen. ja, dette en oppgave som da ble gitt til en eksamen en gang I tida. Og da ser vi det at neste oppgave, som oppgave B, den glir over I kostnader. Også fordi vi så når vi gikk gjennom dette sist gang, at her det en glidende overgang nå mellom produksjonslæren og kostnadslæren. Hvor dette siste her viktig, fordi at når da utbytte på skalaen avtagende, da vil altså enhetskostnadene stige. Når da utbytte på skalaen økende, ja, da vil enhetskostnadene være fallende. Og det har, dette tror jeg vi ser hvis vi tenker oss om, altså jo mer produktivt innsatsfaktorbruken blir, jo lavere blir kostnadene. Så det jo om å gjøre da å bruke produksjon, eller få til produksjonen sånn at den mest mulig rasjonell og effektiv, gir best avkastning, for da gir det lavere kostnader I den andre enden. Og da det, nå flettet det liksom litt ekstra, for da det klart at når vi kommer til kostnaden da, så har det noe med produktiviteten å gjøre, og det har noe med prisen på innsatsfaktoren å gjøre. Slik at hvis du vil bli mer kostnadseffektiv, ja, da det to mulige veier å gå. Ja, det å forhandle bedre priser, eller å bli mer produktiv, eller aller helst begge deler. I på enkelte utenlandske læresteder så kalles dette emnet her for managerial economics, ledelsesøkonomi. Og det har jo med sånne ting å gjøre, at ja, ledelsen, og de må være klar over at på en måte ønsker du å bli mer, hva skal vi si, kostnadseffektiv, så det på en måte to måter å løse dette på. Ja, det å bli mer produktiv, og eller det å, jeg holdt på å si, bli flinkere til å forhandle priser. Og greier du begge deler, så uttellingen enda større. Så har jeg sagt det noen ganger før, at når vi kommer til makroøkonomien for landet AS Norge, hvis vi da sier at det slik at levestandarden vår henger sammen med hva vi greier å skape I dette landet, målt gjennom det vi kaller for nasjonalprodukt, for da det altså sånn at når vi summerer opp produktfunksjonene I en økonomi, så får vi egentlig det vi kaller nasjonalproduktet. Og hvis vi da sier at det likhet mellom nasjonalprodukt og det vi skaper og levestandarden vår, så kan også levestandarden vår bedres gjennom at vi blir mer produktive. Og eller at innsatsfaktorbruken, da, prisen på innsatsfaktorene går ned. Og så kan det hende at når vi kommer til innsatsfaktorer, så det ikke så mye å få gjort med det, fordi at lønningen I Norge noenlunde faste. Og hvis det da og når vi tenker på kapitalen, så det snart ikke mer å hente. Nå sto det en artikkel jeg leste i Aftenposten, var det vel, om dette med lavrentepolitikken. Altså det den laveste renta nå på 4000 år. Laveste renta på 4000 år. Og den begynner å bli urolig for hva denne lave renta vil føre med seg av sykdom. Og sentralbanksjefen holdt en tale her, hvor han brukte eksempelet medisinering. Altså når du har brukt så mye medisiner som du har brukt nå, og medisinene her da sentralbanken, altså sentralbanken, Norges Bank og andre sentralbankers medisin, som sett ned renta. Når du har brukt så mye medisiner, skal du da fortsette med å bruke den medisinen, eller skal du kutte den ut og si at da må du se til noe annet? Og det litt den situasjonen I nå, ikke sant? Nå skal du fortsette sette med renta når renta negativ? Eller skal du rett og slett se deg om etter andre medisiner? For vi vet ikke hva konsekvensen av denne medisinbruken vil være på sikt. Ja, nå går vi utenfor mikron og over I makron, men dette altså ting vi da skal snakke om da etter jul. Så går vi da til oppgave B I denne oppgaven, som oppgave 3, da det kanskje, da ville noen puste lettet ut, og så sier de, ja, når det gjelder oppgave B, den, det var en, ja, noe vi sier, en gavepakke, for dette har jeg vært borte flere ganger før. Hva menes med faste kostnader, og hva menes med variable kostnader? Ja, og da finnes det ulike definisjoner på dette her, men og en definisjon at faste kostnader, faste kostnader produksjonsuavhengig. Det hekter dere egentlig litt opp til, hva skal vi si, temaene I mikro, hvor vi har produsentlæren. Og så sier vi da at ja, hvis da innsatsfaktorbruken fast, så får du også faste kostnader. Det har ikke noe med mengder å gjøre, mengdene ligger fast. Og så skal vi gi noen eksempler, og her kan vi, kunne vi jo, jeg har sagt renter. Hvis da kapitalen vi har investert I dette produksjonsanlegget fast, og renta fast, så får vi en rentekostnad, og det en fast kostnad. Hvis vi har leid dette huset, dette fabrikklokalet, for å produsere det vi skal ha varer og tjenester, så må vi ut med husleie uansett. Husleie. Og så blir, men da vi nok litt mer over I beddøkken, litt mer sånn diskusjon om, ja, kort og lang sikt. Jo, på lang sikt så kan vi selge utstyret. Og da vil også nedbetale gjelda vår, og da vil også rentene bli borte. Så det liksom litt sånn, på lengre sikt så nok kanskje, det variable, det meste, variable kostnader det meste. Og vi får også denne diskusjonen ofte rundt administrasjon. Ja, du sier kanskje at ja, når vi kommer til produksjonslønninger, lønninger til de som produserer, så det variabelt. Mens de som sitter på kontoret, der det mer faste kostnader. Og så ja, kan det bli en diskusjon rundt det, og på litt lengre sikt så det også på, de som sitter på kontoret utsatt, og så videre. Ja, nei, men her det liksom dette her med faste og variable kostnader, det jo da det som produksjonsavhengig. Ja, noen ville kanskje si at en annen måte å si det på at det kostnader som ikke faste. Da må de være variable. Og da kunne en kanskje si at produksjonslønn, altså salg, reklame vil kanskje noen si variable kostnader. Så kommer det an på, ja, det avtaler som inngått med en viss varighet, vel da de ikke lenger, I hvert fall ikke variable på kort sikt, og så videre. Så dette var vel egentlig et veldig takknemlig spørsmål. Og da tror jeg vi tar pause, og så går vi løs på deloppgave C, og vi kommer inn etter pausa. Spørsmål gjelder løsningsforslag oblig 1. Det vil bli lagt ut I løpet av denne uka. Og det har noe med det å gjøre at nå var vel ikke det tilfellet her, men hvis du legger frem da en legeerklæring, så får du utsatt frist, og da kan jeg ikke legge ut løsningsforslaget, for den utsatte fristen ute. Men den vil bli lagt ut I løpet av denne uka. Kanskje morgen eller onsdagen legger vel ute. Zoome inn på arket. Zoome inn, det må vel bety da å gjøre det. Skal vi se det der? Vanskelig å se dette da med andre ord. Det må vel bety å gjøre noe sånt da sikkert. Ja, nei, det noen utfordringer med det meste av de hjelpemidlene vi har. Så, men da mener vi sikkert sånn. Gjør det større, ja. Mm. Ja, da får vi prøve det. Ja, i oppgaven som kommer videre så står det at revisjonsfirma har faste kostnader på 12.800 kroner i uka. De eneste produksjonskostnadene kostnader til arbeidskraft. Men hvis det I det hele tatt skal produseres noe, må det betales en strømregning. Altså de må ha varme I, på kontorene sine. På 1600 kroner per uke, det kalles startkostnader. Så står det at arbeidskraftens timelønn 100 kroner timen. Så skal vi vise at revisjonsfirmas kostnadsfunksjon, hvis X selvangivelse behandles per uke, gitt ved C av X, som 400 X I andre, pluss 14.400. Det betyr jo da at tar vi 12.800 kroner I de faste kostnadene per uke, og legger på 1600 kroner, som denne startkostnaden, så får vi kostnadsleddet 14.400. Det utfordringen går på her, det jo da å komme ifra kostnader som en funksjon av antall arbeidstimer til kostnader som en funksjon av antall ferdigbehandlede selvangivelser. Det den utfordringen vi har, og det dette vi også da viste sist gang. Skal vi se. Hvis vi... Eller med så setter den her. Jeg tror jeg må rett og slett bruke denne her og så se, så, for jeg har en mistanke om at det det jeg får på skjermen min her som vises nå på den streamingen, så får vi prøve å gjøre sånn da. Og ikke så mye, nei. Ja vel. Jeg får prøve å følge med, for du skriker ut hvis... Vi på oppgave, på spørsmål C. Kostnadsfunksjonen består av lønninger Det består av strøm og det består av faste kostnader. Når vi kommer til lønnskostnaden, så vil jo lønnskostnaden være timesats, hvor timesatsen her 100 kroner timen. Hvis vi sier nå at W står for timesats, W timesatsen, og timesatsen 100 kroner. Så skal vi ta den timesatsen, og så må vi jo gange opp da med antall arbeidstimer. Da har vi lønningene. Når det gjelder strøm, så står det oppgitt til 1600 kroner. Og når det gjelder faste kostnader, så står det oppgitt da til 12.800 kroner. Timesatsen 100 kroner. Det da 100 ganger N, pluss da disse 1600 pluss 12.800, som 14.400 kroner. Nå foreløpig kostnadene en funksjon av antall arbeidstimer. Men det vi trenger jo nå kostnadene som en funksjon av antall ferdigbehandlede selvangivelser X. Det vi imidlertid vet, det at når vi kommer til antall ferdigbehandlede selvangivelser, så de gitt ved en halv, en opphøyd I en halv. Så det jeg trenger nå, det jo løse dette med tanke på stor N, og så sette inn for stor N I den tredje linja der. Da dukker det opp en X I stedet for en N, og X antall ferdigbehandlede selvangivelser. Så da har jeg fått en kostnadsfunksjon som følger antall ferdigbehandlede selvangivelser, og ikke en funksjon av antall arbeidstimer. Og da må jeg prøve, eller da må jeg løse denne med tanke på stor N. Og det jeg har gjort at først har jeg ganget med 2 på begge sider av likhetstegnet. Da blir den halve på høyre side borte, men så finner jeg da til gjengjeld igjen 2x på venstre side. Så da får jeg 2x lik n opphøyd I en halv. Jeg skal løse for stor n. Hvis jeg nå opphøyer I andre, eller kvadrerer på begge sider av likhetstegnet, så blir den opphøyd I en halv borte. Da får jeg 2x I andre. Ja, det det samme som 2x ganger 2x. Det 4x I andre. Lik ja, n opphøyd I en halv, som så skal opphøyes I andre. Da skal jeg gange sammen potensene, så det blir en halv ganger 2 som 1, altså n opphøyd I første. Det betyr altså med andre ord at n lik 4x I andre, som igjen da betyr her oppe at jeg kan sette inn nå 4x I andre, der hvor det på linja over står stor n. Da blir det sånn. Eller hvis jeg ganger sammen 104, så får jeg da 400 x I andre. Plus 14.400. Og det jo det som står oppgitt som totalkostnadsfunksjon I oppgaveteksten. For der står det da at C av X kan kalles totalkostnadsfunksjonen TCX, og det da 400 X I andre pluss 14.400. Så det da sånn sett svaret på spørsmål C. Da ser dere at nå har vi kommet ifra å ha arbeidstimer langs x-aksen til å ha ferdigproduserte selvangivelser langs x-aksen. Vi har nå antall ferdigbehandlede selvangivelser, og så har vi da totalkostnaden langs den aksen. I motsetning til I stad, hvor vi da hadde antall arbeidstimer langs den aksen og kostnaden langs den aksen. Og dette jo da når vi etter hvert, nå gjelder ikke det denne oppgaven her da, men hvis vi nå hadde tenkt oss da en variant av oppgaven hvor vi da får betalt for disse selvangivelsene, og så vi har en inntekt på å selge disse selvangivelsene, så har vi kostnaden med å produsere dem, og så har vi inntekten med å selge dem, og så spørsmålet da hvordan vi skal finne den mengden som maksimerer overskuddet. Og det liksom det som nå kommer etter hvert i da neste kapittel I boka. Da trekker vi inn inntektssiden. Så står det videre I oppgave D. Finn revisionsfirma. Nu är vi över I mer I mikroteori. Alltså akkurat ja det var det I och för sig uppgave C och så men alltså I Bedøkken så jobbet vi inte så väldigt mycket med liksom tilbudstänkningen runt detta. Då koncentrerade vi oss om enkeltbedriften och hur enkeltbedriften då skulle producera för att tjäna mest möjligt pengar. Så är det det med mikron. Då är det mer alltså marknaden, tillbud efterfrågan I marknaden. Och då står det här att revision eller vi ska finna revisionsfirmas tillbudsfunktion. Hvis det opererer I et fri konkurransemarked. Hvor lav kan prisen per selvangivelse bli før revisjonsfirmaen nedlegger virksomheten? Ved hvilken pris per selvangivelse begynner revisjonsfirmaen å få positiv profit? Ja, og dette da de variable plus startkostnaden och de faste. Det vi nu och det ska vi se lite närmare på efterpå. Det vi nu då ska I gang med. Det är jag haft denna figuren uppe på tavla vid ett par anledningar. Nu bara kladdar jag lite sån för att skissera vad vi egentligen är på jakt efter. För Vi har ifra Bedøkken enkeltbedriftens grensekostnader og totale enhetskostnader og variable enhetskostnader. Så hvis vi, ja og da bare tenker oss da disse kurvene slik som vi husker dem ifra Bedøkken, Så gikk det kanskje noe sånt nå. Og så har vi da grensekostnaden. Vi har totale enhetskostnader. Boka kaller dette ATC. Og så har vi da de variable enhetskostnadene. A står da for average, A, V, C. Så vi har variable enhetskostnader, vi har totale enhetskostnader, og vi har grensekostnaden. Og da vi inne I diskusjonen som vi nå finner I boka på, skal vi se, eller I bokas... Ja. Vi slå opp da på side 165 og 167 I boka, så har vi liksom teorien rundt dette her. Og da har vi også litt penere kurver enn det jeg greier å tegne opp. Hvis vi for eksempel da ser på side 167 I boka, så har vi da produksjonen langs den vannrette aksen, og så har vi prisen per enhet, kroner per enhet langs den loddrette aksen. Og så har vi tegnet inn da grensekostnaden, marginal cost. Her det brukt ordet da AC, det average kost, det altså da totale enhetskostnader, og AVC jo da average variable cost, altså, altså variable enhetskostnader. Og så ser det her at det boka sier at dette frikonkurrentens kortsiktige tilbudskurve. Så sier de da, på kort sikt velges et produksjonsnivå slik at grensekostnaden lik prisen, så lenge prisen dekker bedriftens gjennomsnittlige variable kostnader. Den kortsiktige tilbudskurven gitt ved den tverrstriplede delen av grensekostnadskurven. Jo, sier de, på kort sikt så vil tilbudskurven være den delen av grensekostnadskurven som ligger over gjennomsnittlige variable kostnader. Det på kort sikt. I det ligger jo da at du kan faktisk være villig til å produsere noe når prisen faller helt ned på dette nivået her, så lenge prisen overstiger dine variable enhetskostnader. Igjen disse bollene som bakeriet produserer. Du kan leve med at de selges så billig at du får dekket dine variable enhetskostnader på kort sikt. På lang sikt så kan du, vil du ikke leve med dette her, fordi du har ikke noe bidrag til å dekke de faste. Så på lang sikt så må du få såpass godt betalt for disse bollene at det i hvert fall dekker kostnadene dine. Og så vil det være sånn at det, jo bedre betalt du får for disse bollene i markedet, jo mer du interessert i å produsere. Så du vil da ha en tilbudskurve som følger denne her røde delen av, eller denne her stripla røde kurven. Og da begynner vi også etter hvert å kjenne igjen da tilbudskurven, sånn som vi kjenner dem igjen, ifra markedskrysset, eller da tilbud- og etterspørselskurvene. For da har vi liksom, har vi da tilbudskurven som den blå pennen, og så har vi etterspørselskurven som den røde pennen. Og da vil det altså være denne delen her, som starter i det punktet der, som liksom minimumsprisen du kan akseptere. Da det imidlertid slik at vi ser for oss markedet totalt sett, slik at vi da begynner å aggregere opp enkeltbedriftenes tilbud på denne måten. Så får vi da krysset som ser sånn ut. Så dette jo da på en måte teorien bak det, og logikken bak det. Ja, og så har vi diskusjonen her på, i figur 7-4, går på produksjon eller ikke produksjon. Det går jo liksom på det at når prisen begynner å bli lav, stopper du produksjonen eller stopper du ikke? Ja. Skal vi se, AVC står for Average Variable Cost. Det altså gjennomsnittlig variable kostnader. Og det i Bedøken så vil jeg tro dere kalte det for variable enhetskostnader. Det liksom norsk ord for det. AC jo da average cost. Det liksom både faste og variable dividert per antall enheter. Og det ville dere i Bedøken ha kalt tech eller sec, tipper jeg. Total enhetskostnader, sum enhetskostnader. Og MC det jo da grensekostnaden. Ikke sant? Det Bedøken, eller norske lærebøkers bruk av disse her. Og så ser vi da at hvis vi da blar over på side 165, så det liksom et betydelig sprik mellom disse to her. Ja, det betyr jo bare at her det da, her det jo da relativt store faste kostnader, for at de spriker så mye. Og da liksom spørsmålet da, når prisen begynner å bli lav, ja, aller helst så vil du ha en pris som så høy som oppe her, for da får du dekka alle kostnadene, inklusive de faste. Og så begynner bollene å komme på salg, begynner det å bli priskonkurranse på disse bollene. Og så får du på en måte ikke dekke alle kostnadene dine. Og så spørsmålet da, legger du ned produksjonen om du taper 2 kroner per bolle? Og så sier vi ofte at nei, så lenge det gir et positivt bidrag, så vil vi produsere bollene, selv om vi ikke får dekket alle kostnadene. Ikke sant? Og så detter bolleprisen ytterligere ned, så vi fortsatt sier at ja, vi fortsatt ikke helt i gulvet for når vi kanskje gir oss med disse bollene, fordi de gir et positivt bidrag. Bidraget blir bare mindre og mindre. Her kanskje da absolutte laveste pris. Og så denne diskusjonen på kort eller lang sikt. Ja, tar prisen på disse bollene seg opp igjen snart, så lever vi kanskje med pris under dette også. Men på lang sikt så må vi liksom må vi tjene penger på det vi driver med. Inklusive en andel av de faste. Så dette liksom diskusjonen som nå kommer i kapittel 7 i boka. produktion, kort och lång sikt. Jo, det går på akkurat detta här. Ja, men samma, jag har boka uppe. Ja, det var efterspörseln. Den tar vi inte nå. Men så är det denna uppgaven här, den går lite längre för den vill att vi ska regna på det och jag är klar över att det som kommer nu, det är lite sån vansklig regning för nu är det alltså vi är eniga om att detta med nedläggelse eller inte. Det är aktuellt när vi har priser nere här. Då är det aktuellt att lägga ner. Oppover her begynner vi å tjene penger. Vi er enige om at tilbudet, og det står også I boka, tilbudet følger denne her røde strippla linja, men matematikkfunksjonen vil avhenge av om vi overstiger den, og om vi overstiger den. Det avhengig av om vi ser det på kort eller lang sikt. Ska vi se, då har jag tagit ja på kort sikt först har jag sagt och nu blir det lite mer avancerad matematik men inte fryktlig. Vi är eniga om följande. Och då skriver jag lite mer än det jag kanske hade tänkt men tillbudet ska vi se. Tillbudet följer gränskostnaderna. Och då är det sån att ser vi då I boka på sida 167 och 165 så har vi liksom pris per enhet. Langs denne aksen, jamfør boka. Og så har vi da produksjon langs denne aksen. Og produksjon her jo da x-en som vi har her oppe. Så vi har pris og da produksjon. Og det vi sier, det at prisen lik... Prisen lik grensekostnaden når grensekostnaden når C av X overstiger variable enhetskostnader på kort sikt A, V, C. Da vi altså tar vi med oss helt ned dit. Jo, tilbudet følger grensekostnaden rød strippla kurven når den ligger over gjennomsnittlige variable kostnader. Da trenger vi å derivere kostnadsfunksjonen for å finne C derivert av X. Og kostnadsfunksjonen, den har vi her. Så vi trenger altså å derivere den. Vi sier med andre ord at pris lik C derivert av X. C derivert av X, det den deriverte av totalkostnaden. Vi deriverer den, det da flyttende totallet og ganger med 400. Da får vi 800 X. Ja, da må vi gjøre det. Da må vi se. Ja, da må vi ja, det litt dumt dette der, men jeg må bare gjøre sånn. Da må vi altså skal vi se, da må vi gjøre sånn da. Da blir det sånn, det var det som stod nederst på det arket. Altså, prisen lik 800x. For husk da, når vi blar tilbake da, på foregående side, da har vi altså prisen som ikke sant, vi har tilbudsfunksjonen, tilbudskurven, da har vi P og vi har X, og ifra da den innledningen om dette, så var kurven I rettlinje, altså gikk en sånn. Når vi deriverer nå, så får vi en rettlinja tilbudsfunksjon, hvor P lik 800x. Men det bare den delen av denne kurven som overstiger variable enhetskostnader. Så dette gjelder når da grensekostnaden overstiger de variable enhetskostnadene. Og så det da dette spesielle med disse startkostnadene her, som vi nå betrakter som variable. I denne kostnadsfunksjonen som vi hadde på forrige side, så hadde vi da totalkostnaden. Men det ikke totalkostnaden vi skal de variable kostnadene nå. Og da jo de variable kostnadene, det da, hvis vi bruker boka da, så det totale variable kostnader. Totale variable kostnader. Det altså de variable vi ute etter, så det da 400x I andre. For da det sånn at variable kostnader, de følger jo da produksjonskvantumet. De faste følger ikke. Men så det sånn at for I det hele tatt å kunne produsere dette her, så må du slå på strømmen. Du må ha varme. Så derfor så sier vi at det 1600 kroner som kommer I tillegg. For I det hele tatt å kunne gjøre den produksjonen. Det totale variable, men vi har jo sett I boka nå, og den figuren jeg dro opp, at det ikke de totale vi skal ha gjennomsnittet. Gjennomsnittet, det jo da totale variable kostnader dividert på mengden. Dette gjennomsnittskostnaden, eller da variable enhetskostnader. Jeg må liksom tenke meg om hva dere sannsynlig har brukt I bedøken. Variable enhetskostnader. Det de vi ser på. Så det betyr altså at da må jeg ta 400 x I andre pluss 1600 for å I hele tatt produsere noe som jeg slår på strømmen og som jeg deler det på x. Ja, det jo da 400 x I andre delt på x pluss 1600 delt på x. Det vi skal fortsette under her, det da 400 x I andre delt på x, da kan jeg få kortet x over og under brøkstreken, så da får jeg 400 x pluss 1600 over x. Altså, tilbudsfunksjonen 800x har vi når vi har verdier som overstiger variable enhetskostnader. Og de variable enhetskostnadene dette som står her. Ja, og da har vi dette med at ja, den må være større enn den. Den må være større enn den. Ja, da har vi ulikheten I matematikken som sier at ja, 800x må være større enn 400x pluss 1600 over x. Ikke sant? Da vi på, igjen det nesten lettere å vise til boka på side 167, for der det mye penere tegnet. Så ser vi da på figur 7.5. Ikke sant? Da vi derifra og oppover. Vi langs den der, så lenge den ligger over den blå. Altså, den blå har vi der som 800x, og den røde har vi der. Hva det jeg sa nå? Den røde har vi der. Den røde har vi som 800x, unnskyld, det ble feil. Den røde har vi som 800x, og den blå har vi der. Så dette den røde ifra bokas side 167. Og dette da den blå. Ja, og da skal vi altså løse denne ulikheten. Så får vi se hva for noe fornuftig vi eventuelt kan få ut av dette her. Hvis vi nå tar 800x, og så flytter vi da 400x over på motsatt side av ulikheten, så skifter den fortegn til 400. Det større enn 1600 over x. Det betyr at fire 800x minus 400x, det 400x, må være større enn 1600x-deler. Nå kan jeg jo gange med x på begge sider av likhetstegnet, da blir jeg kvitt nevneren der. Da må jeg over på neste side. Så går det egentlig hvis jeg flytter den der her. Går det? Nei. Nei, du har 800, og så trekker du fra 400. Da blir det en. Ja, begynner å bli sent på dagen. Da må jeg bla over på neste side, for hvis ikke så går den her prosjektoren i gulvet. Sånn. Ja, vi hadde altså 800. Og så sier jeg det at det vi kan gjøre nå, det å gange med x på begge sider av likhetstegnet. Ulikheten. Da kan jeg få kortet den mot den, men da må jeg gange inn på denne siden. Så 400x ganger x jo da 400x I andre. Da blir det stående igjen 1600 på høyre side. Sånn. Så kan jeg dele på 400 på begge sider av, av ulikheten. Da får jeg x I andre må være større enn 4. Og så kan jeg ta kvadratroten på begge sider og da gå videre med den positive løsningen. Da får jeg at x må være større enn 2. Ja, x større enn 2, det betyr altså at prisen må være større enn 800 ganger x når x lik 2. Ja, prisen må være høyere enn 1600 kroner. Hvis prisen høyere enn 1600 kroner, så følger eller så tilbudsfunksjonen 800x. Altså tilbudskurven følger P lik 800 ganger x når ja, et lite øyeblikk. Når, ja. Riktig. Du opphøyer I en halv, eller tar kvadratroten. Mm. Ikke sant? Vi kan gjøre sånn. Og så kan vi gjøre sånn. Det som du sier. Kan ta kvadratroten. Tilbudskurven følger P 800x når prisen større enn 1600 kroner. Når prisen mindre enn 1600 kroner, da produserer du ikke noe I det hele tatt. Så kan vi gå tilbake igjen til da figur 7-5 på side 167 I boka, hvor dette tegnet inn mye penere enn hva jeg greier å gjøre. For da sier vi jo egentlig det at det er denne her tverrstriplede delen av grensekostnadskurven som utgjør bedriftens tilbudsfunksjon. Da har vi denne. Og I oppgaven vår så det nivå der, det altså da Det da 1600 kroner. Hvis prisen detter under 1600 kroner, så tilbyr vi ikke noe I det hele tatt. Så det da tilbudskurven på kort sikt. Men på lang sikt så vil vi måtte ha en pris som ligger over minimum på totale enhetskostnader. Fordi dette gir jo tross alt et tap ved at vi ikke får dekket alle kostnadene våre, de faste kostnadene på 12.200 kroner var det vel. Og da det den siste delen av oppgaven forteller oss da, eller ber oss da regne oss frem til hvor den grensa ligger. Altså den grensa der. Og da må vi bare rett og slett gjøre akkurat det samme, men bruke 14.400 over x, der hvor vi nå da brukte 1600 kroner over x. Så på lang sikt, dette kort sikt, og da skriver jeg bare kort sikt her, bare for å gjenta det. Dette på kort sikt. På kort sikt så ser det sånn ut. Og så har vi da på lang sikt. På lang sikt. På lang sikt må alle kostnader dekkes. Det vil si prisen må overstige 400x plus 14.400 over x. For da dette... Gjennomsnittlig totale kostnader. Der hvor vi da i stad hadde gjennomsnittlig variable kostnader. Så da må vi sette 800x på den siden. 800x må overstige dette her. Og så må vi regne gjennom på samme måten. Da kan dere jo, nå begynner vi å nærme oss pause, men og de som da vil sitte og og prøve seg på egen hånd, så skal vi altså da regne ulikheten 800x større enn 400x pluss 14.400 delt på x. Sånn. Velger vi samme framgangsmåte som i stad, da, så har vi 800x, så flytter vi de minus 400 over. Sånn. Så får vi 800 minus 400, blir på samme måten som i stad, 400x større enn sånn. Så gjør vi på samme måten som i stad. Vi ganger med x der. Vi ganger med x der. Da får vi 400x i andre større enn 14.400. Så deler vi på 400 på begge sider av ulikheten. Sånn. Og så får vi x i andre større enn 36. Og så får vi, når vi tar kvadratroten på begge sider, x større enn 6. Og en pris, slipper dere å gjøre noe i pausa, prisen er høyere enn 800 ganger x, når x er lik 6. Det er 4800. Jo, på lang sikt så må prisen over 4800 kroner for at vi skal tjene penger. Pris må overstige ...4800 for at vi skal tjene penger. Altså, tilbake igjen til figuren på side 167 i boka. Det neste punktet der, det er da 4800 kroner. Så da er vi herifra oppover. Og jo høyere vi kommer oppover her, jo mer tjener vi. Og da skal vi komme tilbake igjen til det da snart, og det vil jo være sånn at jo høyere pris, jo mer vil vi produsere. Så lenge prisen overstiger rensekostnaden, så er det lurt å øke produksjonen. Da er merinntekten større enn merkostnaden, og vi vil bli rikere, holdt jeg på å si. Overskuddet vil gå opp. Ja, det tar vi etter pausa. Det forrige ark, altså det denne her. Ja. Sånn tenker jeg. Ja, hvis vi så ser på oppgave E, nå det da slik at dette regnskapskontoret, revisjonsfirma, unnskyld, antas å produsere sine ferdige CV-angivelser gjennom både bruk av arbeidskraft og kapitaltjenester. Så da liksom tenker vi oss det at ja, for å få gjort denne jobben da, så må du ha folka til å gjøre det, og så må du ha noe utstyr. Og det utstyr da tilgang på datamaskiner, dataprogrammer og så videre, og at det da det kunne være leide tjenester, kapitaltjenester. Og så sier han det da i oppgave E at når det gjelder da å produsere ferdigutfylte selvangivelser, så dette nå en funksjon av arbeidskraft, eller ja, arbeidskraft og kapitaltjenester K. Når det gjelder prisen på arbeidskraften, så det fortsatt dobbelt V. Det kunne da være, eller som det står her, timelønn. Og grunnen til at det brukt bokstaven dobbelt V, henger nok sammen med at i da den amerikanske læreboka, som liksom dette en oversettelse til, der vil jo da timelønn være wage. Noen hører av og til på ja, ikke så mye i presidentkampanjen som i USA nå, for da det helt andre ting det går på. Men i en del andre sammenhenger så snakker en om minimum wage. Altså minimumslønn da, timelønn da, minimumslønn da i USA. Og så har vi da R, som renta, som da kapitalprisen. Ja. K, ja. K. Og så står det her da at vi skal utlede. Det står at vi skal da utlede eller forklare hvordan vi utleder bedriftens kostnadsfunksjon. Altså, dette litt mer sånn generelt. Og det denne oppgaven går ut på, da, det jo egentlig kanskje å si noen ord om denne figuren, hvor vi da har kapitalen langs den aksen, og så har vi da arbeidskraft langs denne aksen. Så husker dere da, når vi gikk gjennom dette, at vi hadde denne her kombinasjonen mellom isokost og isokvant. Og da sa vi mye om dette her, og det vi på en måte på jakt etter, det jo da dette tangeringspunktet mellom isokost og isokvant. Og sette punktet her. Isokosten og isokvanten. Og hvordan vi utleder bedriftens kostnadsfunksjon? Jo, vi jo da ute etter å minimere. Minimere kostnadene. Hvor kostnadene gitt ved timesats eller timelønn ganger antall arbeidstimer pluss da kapitalkostnaden eller kapitalprisen ganger mengden av kapital. Når antall enheter av dette produktet en funksjon av innsatsfaktor arbeidskraft og innsatsfaktor kapital. Og dette her har vi jo vært igjennom nå mange ganger. Jeg klar over at dette vanskelig stoff, men da vi altså tilbake igjen til, ja, vi finner, vi har da dette appendikset på side 152. Det var liksom det første jeg kom til når jeg da bladde meg bakover. Og så må vi da et stykke bakover her for å på en måte finne igjen da denne diskusjonen vi hadde rundt dette her. Og vi hadde det vel egentlig, ja, hvor hadde vi det best? Ja, nå finner jeg nå ikke farten. Men i hvert fall, det vi skal gjøre er jo da sette, vi skal bare på en måte forklare dette her. Dette er på en måte problemstillingen, løsningen finner vi. Det er jo egentlig den vi da skal si noe om. Løsningen på dette problemet er jo der hvor da MRTS, der hvor da helningen på isokvanten tilsvarer helningen på isokosten. Og det er jo da, når det gjelder helningen på isokosten, så var jo det forholdet mellom faktorprisene, når vi begynner å bruke disse ordene vi brukte når vi diskuterte dette her. Dette var da helning isokvant er lik helning isokost, eller stigningstallet til tangenten. Det er ikke noen som ser på streamingen som sender melding, nei. Nei. Vi skal altså sette helningen, eller MRTS, lik faktorprisene. Og så skal vi sette inn dette i X, og så løse det er jo egentlig en beskrivelse av det vi skal gjøre nå for å løse denne oppgaven. Og jo noe mer, altså, det forventes ikke noe mer ut av den deloppgaven enn dette her. Ja, da, en annen av disse tilbakemeldingene jeg fikk nå da, fra referansegruppa, var at bruk mindre tid på PowerPoint. Det kan vi lese selv, stod det. Og det er en grei tilbakemelding å få. Nå ligger det altså en, ikke PowerPoint, men en PDF-fil av, på en måte, ja, hva skal vi si, teorien og stoffet som nå belyses i kapittel 7 og 8 i boka. Det vi nå, for å bare bruke boka litt før vi går på da regneoppgaver I stedet, altså det som vi I oppgave, bokas kapittel 7 så går løs på, det å regne oss frem til hvordan du nå finner det punktet, eller det kvantumet som gjør at du tjener mest mulig penger. Og da vil kapittel 7 basere seg på et fri konkurransemarked. Og så det da en del sånne grunnleggende ting om et fri konkurransemarked. Og disse grunnleggende forutsetningene om et fri konkurransemarked finner vi da I kapittel 7.1. Og liksom det sånne ting som at ja, det mange tilbydere, det mange etterspørrere. Det sånne ting som at produktene vi selger antas å være egentlig, hvis det et rendyrket fri konkurransemarked, dønn like. Og et annet ord da for like produkter vil være homogene. Det homogene produkter. Så sier vi at I et rendyrket fri konkurransemarked, der kan hvem som helst etablere virksomheten sin, og hvem som helst kan legge ned virksomheten sin. Det liksom fri altså fritt fram for både å starte og slutte virksomhet. Mange tilbyggere, ja, og da, og det vel stort sett, tenker jeg, det som går igjen, som jo, og så har vi dette med pristaking, fordi at det så veldig mange som tilbyr identiske varer, så antas hva skal vi si, markedsmekanismen og konkurransen å føre til at prisen skvises ned til kall det gjerne et minimum, og den prisen, den lik for alle. Alle har en pris å forholde seg til. Da ender det opp med det vi kaller for prisfast kvantumstilpasning. Jo, prisen fast, den får du ikke gjort noe med. Du for liten I et fri konkurransemarked til å styre prisen. Du må ta den for gitt, så det du ender opp med, det rett og slett å ta den og tilpasse produksjonskvantumet ditt. Derav følger dette med prisfast kvantumstilpasning. Og som vi har vært inne om, den kvantumstilpasningen skjer der hvor da grenseinntekt lik grensekostnad. Altså, ser vi til figur 7.3, så har vi et sånt punkt her hvor kvantum lik 8. Det et slikt punkt. Der har vi da, markedsprisen, for da vil det et fri konkurransemarked være slik at grenseinntekt og pris det samme, og det skal vi se på når vi kommer til en regneoppgave. Så den gjelder for alle, Da det et spørsmål om hvordan grensekostnaden din og for å maksimere overskuddet, så setter du da mengden din slik at grenseinntekt lik pris lik grensekostnad, og så det punktet der som vi ute etter. Det det som står under punkt, kapittel 7.4, valg av produksjonsnivå på kort sikt. Dette da profitmaksimeringen for en fri konkurrent, som boka kaller det. Og så denne figuren her, den sier altså det at for bedriften så vil prisen være gitt. Den gjelder for alle. Men for markedet totalt sett så vil du ha en fallende priskurve. Hvor det da slik at for markedet for boller så vil det være sånn at lavere priser gir høyere etterspørsel etter boller. Men så det gjelder for markedet totalt sett. Men for den enkelte bakeribedrift så vil han måtte forholde seg til den prisen som på disse bollene. Den får ikke han gjort noe med, hverken fra eller til. Eller tanken egentlig den at på sikt så skvises den ned til et minimum, og det ingen som har interesse av å selge boller til priser lavere enn dette. Men det blir innimellom tvunget til det. Og så spørsmålet hvor lenge du henger med. Eller langtidspriskonkurranse, vel, da vil noen etter hvert bukke under, og så tenker en seg det at ja, med noen bukket under, så vil det etter hvert bli færre som produserer. Når det blir færre som produserer, så blir det tilbudet mindre, og når tilbudet mindre, så vil det også da etter hvert presse prisen oppover, gitt samme etterspørsel. Så det liksom det mekanismen. Så da har jeg sagt litt grann rundt dette her, og så tenkte jeg at det vi kan gjøre å se på et talleksempel. Skal vi se. Og da har jeg kalt dette talleksempel fri konkurransemarked. Vi har da en bedrift som opererer da i et slikt marked. Som tilfredsstiller da det vi omtaler som et frikonkurransemarked. Varen omsettes til en pris som lik, la oss si, 20 kroner. Det en pakke med fem boller som selges for 20 kroner på Statoil og Shell. Altså prisen per enhet. Og så kunne vi da tenke oss at denne bedriften, den har da estimert sin kostnadsfunksjon. Og den oppgis da til Ja, og da har jeg brukt TC for totale kostnader. De totale kostnadene da en funksjon av produsert kvantum, og den gitt ved 0,01 Q i andre, hvor da Q står for produksjonsmengden, pluss 5 Q, pluss 5625. Og litt sånn oppfriskning på kostnadslæren, for da vil jo det si at vi har faste kostnader, og så har vi variable kostnader. Når det gjelder de variable kostnadene, så har vi det vi ville kalle da for proporsjonale variable kostnader, proporsjonale kostnader, og vi har overproporsjonale kostnader. For det ser vi av at vi har et annengradsledd. Så det liksom et, og vi var jo litt inne på denne her kostnadsfunksjonen sist, hvordan den ofte ser ut, hvor liksom den vokser da fort det begynner med, og så avtar den etter hvert, og så videre. Og så sier vi det at i kostnadsfunksjonen der, så ligger det også da kostnader knyttet til kapitalen bedriften bruker for å produsere varer og tjenester. Den kapitalen, og det ting vi skal komme mer inn på etter jul da, den kapitalen kan være både fremmedkapital og det kan være egenkapital. fremmed kapital, det jo da lån fra långivare og, ja, og da kan långivare være banken. Det kan være eiere som låner bort penger til bedriften, eller det kan være da gjennom det vi kaller for obligasjoner. Så der vil jo bedriften ha ulike lånekilder, ulike låneprodukter. Så det liksom renter, og så har du eierne som bidrar med egenkapital. Og eierne, de bidrar ikke med kapital gratis, de forventer avkastning i form av utbytte og i form av verdistigning på aksjene sine. Dette avkastningskravet fra eiere og långivere, det innbakt, sier vi nå, i denne totalkostnadsfunksjonen. Så her ligger også det vi ofte ville kalle risikojustert avkastning på kapitalen innbakt. Det kan vi godt kommentere under, for da tenker vi ofte litt annerledes enn det vi har gjort i bedøkken. Her innarbeider vi også da eiernes krav til avkastning. Ja, og det tror jeg vi kan sette i parentes, inklusive risikojustert Jeg tror jeg sa det her, at hadde vi sett i den amerikanske utgaven denne boka, så ville den amerikanske utgaven også hatt da et eget kapittel om kapital. Et kapittel om kapital, det vil jo kanskje sagt at det et kapital om finans. Finans dreier seg om hvordan du da skaffer til vei kapitalen som du trenger i en virksomhet. Det tatt inn også i den amerikanske utgaven, fordi at kapital en innsatsfaktor, og den kapitalen har en pris. Og skal på en måte gå litt grundig gjennom det, så må man da se på dette at de som bidrar med kapital, det både långiver og det eier. Og der det liksom ulike måter å tenke på. Eierne har en større risiko, og vil derfor kreve høyere, bedre betalt for den kapitalen de stiller til rådighet. Långiver, mindre risiko og mindre lavere kapitalkrav. Og dette husker dere kanskje når vi drev med bedøkken og finansregnskap, at avkastningskravet, rentabiliteten på eierkapitalen høyere, og det henger sammen med dette her, at mer risiko, høyere krav til avkastning, og i og for seg også rentabilitet. Dette tatt ut av den norske utgaven av denne boka, fordi at vi har finans som et eget fag, og det der vi da går gjennom disse tingene. Når vi kommer da til bedriftens overskudd, eller profit, ja, og da vil vi kanskje like gjerne si overskudd, eller vi vil si gevinst. Og det ikke så sjelden, og det gjør denne boka her, som forkortelse på overskudd, gevinst, profit, der brukes det av en eller annen grunn som ikke jeg vet om jeg kan svare på, bokstaven pi. Det brukes vel, tror jeg, her også. Ja, det går litt sur i disse her forkortelsene når de bruker flere lærebøker, men jeg innbiller meg kanskje at... Ja, de bruker pi. Og dette jo ting vi da finner inn i boka på side 160. Og da sier boka det at ja, når vi kommer til overskuddet eller gevinsten, så vil da den fremkomme ved å ta, da det de bruker, ja, la oss ta min variant først. Jeg sier at pi overskudd finner vi ved å ta totale inntekter minus totale kostnader. Og så sier boka det at ja, det på side 160, så sier det at ja, når det gjelder overskuddet, så det en funksjon av mengden Q. Dette finner vi på side 160. Det lik inntektene, der bruker de R. Q, så de skriver sånn. R-en står for revenue. Vi tar inntekter minus kostnader, sier boka. Så de gjør det sånn. Side, eller det ja, midt på side 160. Det betyr at hvis vi nå selger den varen for 20 per enhet, så vil jo da de totale inntektene, som da vil være forskjellen mellom altså overskuddet, gevinsten, profiten, som forskjellen mellom da ja, nå kommer jeg litt ut av det. Jeg hadde egentlig tenkt å bare skrive det sånn. Pi lik da tar jeg prisen som 20 og så som jeg har herifra og så ganger jeg med mengden jeg har brukt stor Q I talleksemplet mitt det totale inntekter som jeg trekker fra de totale kostnadene og det jo da 0,01 Q I andre pluss 5 Q pluss 5625 og det da totale kostnader. Da løser jeg opp parentesen. Husk på å skifte fortegn, fordi det står en minus foran parentesen. Så fortsetter vi da på neste side, så får vi da pi lik. Hvis vi tar annengradsleddet først, altså det leddet med q I andre, så vil jo det da være minus 0,01 q I andre. Da har vi annengradsleddet. Så trekker vi sammen de leddene med q I, Husk på at det leddet inne I parentesen, hvor det sto pluss 5Q, skifter fortegn til minus. Når vi åpner den parentesen med minus foran, fortegnskiftet der må vi huske på. Så vi har da 20Q minus 5Q, det da 15Q. Og så må vi huske på å skifte fortegn på det siste leddet når vi åpner den parentesen. Så da får vi minus 5625. Det da overskuddet. Og så vi ute etter å finne der hvor overskuddet når sitt maksimum. Altså det boka kaller for profit maksimum. Ja, eller gevinst maksimal mengde. Dette en annengrads funksjon. Den finner vi da maksimum på gjennom å derivere. Så da må vi sette den deriverte av profitfunksjonen med tanke på Q lik 0. Ja, hvis vi nå går I gang med å derivere, så får vi da den deriverte av det første leddet, det minus 0,01 Q opphøyd I andre. Vi flytter ned totall og setter foran. Da får vi minus 0,02 Q pluss den deriverte av 15 Q, som 15. Og det skal settes lik 0. Ja, det det samme som å si at 0,02 Q skal være lik 15. Vi flytter det nå på motsatt side og skifter fortegn. Eller vi tar da 15 og dividerer på 0,02. Det Q lik 750. Så I dette tilfellet her så vil da en mengde på 750 gi maksimumsverdien på profiten. Tar altså 15 og dividerer på 0,02. Så kan vi jo regne på da hvor stort overskudd sitter du igjen med når du produserer 750 enheter. Så hva profiten? Når mengden 750. Jo, da setter vi inn minus 0,01, og så skal det ganges med mengden vi nå fant på 750. Den skal opphøyes I andre. Vi setter altså inn I profitfunksjonen. Så legger vi til 15 ganger 750, 15 ganger Q. Og så trekker vi fra da de faste kostnadene på 5625. Ta 750 på, på kalkulatoren, opphøyer I andre, ganger med minus 0,01, legger til 15 ganger 750, og legger til minus 5625. Da vil dere se at nå går denne akkurat ut I null. Da må vi huske på noe som ligger til grunn for denne kostnadsfunksjonen, og det eiernes krav til avkastning og långivers krav til avkastning. Det innarbeidet I 5625. Så, og da vil det være sånn at jo mer usikkert prosjekt dette jo mer krever eierne. Men dette hensyntatt nå I bedriftens kostnadsfunksjon. Slik at hensyntatt da avkastningen som riktig for eierne, så går dette akkurat I null. Og da vi liksom inne på hva vi mener, jeg håper å si, vil skje I et marked som et rendyrket frikonkurransemarked. Der sier vi egentlig det at på grunn av den beinharde konkurransen, så presses prisene ned til et nivå som akkurat høy nok til at bedriften får dekket inn sine kostnader, inklusive det kravet eierne og långivere har på kapitalen sin. Og det nå, og hvis det da usikker bransje, vel da krever eierne mer, men det likevel hensyn til at. Så her det da, hva skal vi si, riktig markedspris. Her markedsprisen riktig. Her det presset ned til det skal være. Hvis den markedsprisen der hadde vært positiv, eller vært positiv, da hadde vi kalt en såkalt superprofit. Da det altså forventninger om I et marked som dette, hvor det beintøff konkurranse, at konkurransen etter hvert vil presse denne superprofiten ned mot null. Ja, da, dette ting vi skal komme mer borti, også når vi skal begynne å snakke om monopolistisk konkurranse. Hvordan aktørene I dette markedet da, Jeg kommer med nye ting, ja, vi ser det jo så godt når Apple kommer med iPhone 7, når Tesla kommer med bilene sine, ikke sant, som nyvinninger. Det de da gjør jo å prøve å ta ut, hva skal vi si, så mye pris som det mulig å få tatt ut, så lenge de alene om produktet. Men så kommer de andre etter, og da vil de etter hvert måtte presse prisene sine nedover. Og så til slutt så ender prisen opp med at de har en superprofit som lik null, men de får på en måte dekket inn kostnadene sine, inklusive da en fornuftig avkastning på den kapitalen som stilt til rådighet. Og så driver konkurransen frem nye produkter, for da jager produsentene etter å komme opp med nye produkter, som gjør at de I en periode kan ta denne superprofitten, så de alene, og så vil markedsmekanismen tvinge frem konkurrenter, som da etter hvert kommer med sine produkter, og så presses prisene ned igjen, slik at superprofitten blir borte. Og sånn drives utviklingen videre fremover. Så dette liksom tanken bak et fri konkurransemarked. En annen måte å løse dette på, som vi da også kanskje husker fra Bedøkken, det å sette grenseinntekt lik grensekostnad. Alternativ løsningsmetodikk, det å sette grenseinntekt lik grensekostnad. Altså grenseinntekt lik grensekostnad. Ja, grenseinntekten her, det det samme som det vi tar når vi da deriverer totalinntekten med tanke på kvantum. Ja, totalinntekten, det jo da 20 ganger Q. Det gir inntektene dine. Hvis du deriverer 20 ganger Q med tanke på Q, så får vi 20. Og derfor så sier vi at som lik prisen i et fri konkurransemarked, så vil altså grenseinntekt og pris være det samme. Ikke sant? Totalinntekten, det 20 ganger Q. Det enhetspris ganger mengde. Pris ganger mengde, det totalinntekten. Deriverer vi den, så vi tilbake igjen på prisen. Når det gjelder grensekostnaden, så det da den deriverte av kostnadsfunksjonen. Og blar vi da tilbake igjen på foregående side, så vil da Hvis vi nå, her har vi totalkostnaden, hvis vi nå deriverer den, ja, da får vi en derivert av det leddet, og den derivert av det leddet, og den derivert av det siste leddet som lik null. Deriverer vi det leddet der, så får vi 0,02 ganger Q pluss den derivert av det leddet som 5. Det betyr altså at grensekostnaden det da den deriverte av totalkostnaden med tanke på mengde. Det 0,02 Q plus 5. Tilpasningen vil da være å sette grenseinntekt. Hvis vi setter nå 20, som grenseinntekten, som lik prisen, lik da grensekostnaden, så får vi samme svar som I stad. Ja, det det samme som å si at 15 lik 0,02 Q, eller Q lik 750. Det jo da bare en annen måte å løse akkurat det samme på. Da, hvis vi da slår opp på figur 7.1 på side 161 I boka, så har vi jo egentlig disse to måtene å løse det på vist grafisk. Ikke sant? Den siste måten vi løste det på var å sette grenseinntekt lik grensekostnad. Ja, grenseinntekten det da den deriverte av den røde kurven lik den deriverte av den blå kurven. Det der hvor disse to har likt stigningstall. Det det samme som å finne maksimumet på overskuddsfunksjonen som ligger der. Slik at det øverste punktet på den lilla der hvor avstanden størst mellom inntekter og kostnader. Og det der hvor overskuddet maksimert. Så det der det vi har gjort. Ja, det tror jeg omtrent så langt som vi har tenkt å komme I dag. Så skal vi snakke litt om produsentoverskudd neste gang. Det det som kommer da på side 172. Da tror jeg vi gir oss.